Qalampirdan gapiramiz. Poytaxtning Olmazor tumanida joylashgan Abdulla Qodiriy nomidagi madaniyat va istirohat bog'ini rekonstruksiya qilish uchun tenderni Toshkent shahrining sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga aloqador kompaniya qo'lga kiritdi. Bu haqda kecha 13 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi tomonidan e'lon qilingan tender bayonotida aytilgan. Qayd etilishicha, sobiq hokimga tegishli kompaniya qariyb 33 milliard so'mga bog'ni rekonstruksiya qiladi. Qayta qurish ishlarini 270 kun muddatga tugatish belgilangan. Keltirilishicha, joriy yilning 21 fevral kuni Abdulla Qodiriy nomidagi madaniyat va istirohat bog'ini Toshkent shahar hokimligi huzuridagi yangi tadbirkorlik markazini qurish va ekspluatatsiya qilish Abdulla Qodiriy nomidagi madaniyat va istirohat bog'ini rekonstruksiya qilish uchun 34 milliard 88 million so'mlik tender e'lon qilingan. Mazkur tenderni qariyb 33 milliard so'm taklif bilan Jahongir Ortiqxo'jayevga aloqador kompaniya qo'lga kiritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.